слухаєте подкаст Громадського радіо.
Переходимо до бесіди нашої редакторки Анастасії Багаліки з новопризначеним радником Міністерства закордонних справ Олексія Макеєва. Призначили спецпредставником санкційної політики. Все для того, щоб окремий посадовець міг більш ефективно координувати питання санкцій проти Російської Федерації, стежити за тим, щоб Росія не домоглася їх себе зняти. От, власне, про це й розмова, тож слухаємо.
Я хочу почати із запитання. Створили посаду, на яку вас призначили? Посаду створили вперше. Тобто, такого досвід роботи з санкціями у МЗС є, але посади раніше не було. Як це все відбувалось останні 6 років, процес цей координаційний щодо санкцій до Російської Федерації, і в чому полягає координаційна роль МЗС в цьому процесі?
Насправді, лише декілька років тому, з 2014 року, у нас постало системне питання взагалі про те, як Україна запроваджує санкції. Санкційна політика, насправді, це достатньо важливим, є достатньо важливим інструментом дипломатії, зовнішньої та безпекової політики, і санкції, які застосовуються вже здавна, це насамперед санкції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, до яких також приєднується Україна і проваджує. У 2014 році з початком російської агресії тема санкцій проти Російської Федерації набула актуальності. Наші партнери, у яких вже були усталені санкційні механізми, швидко запроваджували санкції проти Російської Федерації. А ми лише в 2014 році схвалили необхідний, достатньо швидко схвалили закон України про санкції. З того часу в Міністерстві закордонних справ працювало декілька департаментів із тематикою санкцій, тому що, знову таки, є санкції проти Росії, є санкції, запроваджені Ради безпеки ООН проти держав, які сприяють тероризму, або проти держав та установ фізичних і юридичних осіб, які сприяють поширенню зброї масового знищення. Проти всіх цих держав в світі запроваджуються санкції. І в нашому міністерстві теж в різних структурних підрозділах окремі дипломати цим займалися. Запровадження цієї посади спеціального представника з санкційної політики, вона покликана координувати діяльність Міністерства закордонних справ всередині, а також координувати нашу взаємодію з партнерами, міжнародними партнерами, насамперед державами Великої Сімки і Європейським Союзом.
Скажіть, зараз на цьому етапі, от на 6-му році конфлікту, чи треба переконувати закордонних партнерів весь час в тому, що санкції треба продовжувати? Тобто ми, як журналісти, бачимо тільки там перед тим, як санкції продовжуються, якийсь короткий період того, що в медіа попадають певні сумніви, будуть продовжувати, не будуть. Наскільки от насправді дипломатично цей процес важкий?
Це надзвичайно складний дипломатичний процес, тому що, як ви можете собі уявити, не тільки перед день продовження санкцій ця тема з'являється на порядку денному. Російська Федерація методично працює з тим, щоб знайти можливість вплинути на одну із держав, скажімо, Європейського Союзу, для того, щоб розбити консенсус всередині навколо санкцій української дипломатії. Всіх майже 2000 дипломатів в Україні та в наших закордонних дипломатичних представництвах, посольствах, представництва при міжнародних організаціях, переконувати наших партнерів в тому, що санкції працюють, що санкції не тільки не можна скасовувати, бо Російська Федерація не робить абсолютно нічого, щоб виправити ту ситуацію, яка призвела до запровадження санкцій, а саме припинити агресію проти України та окупацію Криму і Донбасу. А більше того, що Російська Федерація заслуговує на посилення санкцій, яке очевидно, з більшою долою ймовірності може примусити Кремль відступити і припинити свою агресивну політику.
Хочеться запитати, чи впливають внутрішні українські процеси, наприклад, якісь суди, рішення судів або міжнародні суди на те, як охоче чи неохоче інші держави продовжують санкційну політику?
Ну, і я б не сказав, що події в українській внутрішній політиці мають безпосередній вплив на те, як наші партнери підтримують санкційний режим. Але абсолютно очевидно, що сильна внутрішня держава з консолідованим політичним консолідованою політичною елітою, сильною громадською підтримкою набагато робить дипломатичну роботу набагато більш просторою. Я вам можу сказати, що станом на сьогодні в ключових центрах прийняття рішень в державах Великої Сімки немає підстав думати, що санкції проти Росії можуть бути послаблені. Кілька днів тому про це, зокрема, абсолютно чітко висловилася федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прекрасно орієнтується в тому, що відбувається у цьому збройному конфлікті між Росією та Україною.
Скажіть, що зараз на цьому етапі потрібно якими будуть ваші зусилля для того, щоб санкційну політику зберігати, можливо, розширювати?
По-перше, це наша внутрішня робота. У нас ми проведемо інвентаризацію різних видів санкцій всередині Міністерства закордонних справ. Ми проведемо консультації з міністерствами та відомствами, залучимо представників громадянського суспільства, фінтенки, громадську раду Міністерства закордонних справ на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Всередині держави має бути створений єдиний реєстр санкцій. Таке було рішення Ради національної безпеки в травні, буквально кілька тижнів тому. І ми будемо продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами, тому що ми маємо прагнути в тому числі до конвергенції, тобто взаємосумісності санкційних режимів з Європейським Союзом і з нашими ключовими міжнародними партнерами. Звичайно ж, ми маємо звернути особливу увагу на санкції, які запроваджуються проти системних порушників прав людини. У світі вони відомі під назвою закони або акти Магніцького. В Україні станом на сьогодні 377 фізичних і 235 юридичних осіб проти них застосовують санкції у зв'язку з російською агресією. Близько 200 осіб в цих санкційних списках вони потрапили туди через системні порушення прав людини на окупованих територіях стосовно громадян України. Це мається на увазі і Крим, і Донбас, і ганебна практика Російської Федерації брати у заручники наших людей, які продовжують залишатися в російських тюрмах як політичні в'язні.
Скажіть, мінський процес наскільки впливає на те, що санкції проти Росії залишаються сталими?
Ну, я б не сказав, що процес сам впливає, але рішення Європейського Союзу, вони посилаються на мінські домовленості і зроблена конкретна прив'язка, що санкції, вони пов'язані з повним виконанням Росії своїх зобов'язань за мінськими домовленостями, що означає, що лише після деокупації Донбасу, після того, як Російська Федерація вийде з Донбасу і припинить дестабілізовувати ситуацію, тільки тоді можна буде говорити про скасування санкцій. Тому опосередковано мінські домовленості впливають. Але більше для наших партнерів, звичайно, впливає те, як Росія реагує чи реагує вона взагалі на ці санкції, і чи збирається вона зупиняти свою агресивну політику. Хотів би нагадати також слухачам, що до Російської Федерації засовуються санкції не тільки за агресію проти України, але й, пригадаємо, атаку, хімічну атаку в Солсбері і намагання впливати і втручатися у виборчі процеси по всьому світу.
Російська делегація в ООН нещодавно днями припустилася такої заяви, що вони вимагають зняття санкцій, тільки після цього припиниться вогонь на Донбасі. Як би ви це інтерпретували?
Тому що все, що каже зараз цей російський дипломат, може собі уявити ситуацію, коли вбирається, щоб пограбувати у ваш будинок злочинець, він стріляє по всіх членах сім'ї і каже, що я перестану стріляти тільки тоді, коли ви припините телефонувати в поліцію, а так я буду далі стріляти. Тобто він виставляє ще якісь умови. Насправді санкційний режим працює зовсім інакше. Санкції скриті тільки тоді, коли припиняється правопорушення. На жаль, правопорушення російське, порушення Росії міжнародного права триває, і воно почалося 20 березня 2014 року, збройна агресія проти України. Допоки ця збройна агресія не припиниться, весь світ не буде скасовувати санкції і не буде слідувати цій абсолютно хворобливій російській логіці, яку дипломати російські намагаються продати всьому світу абсолютно безнадійно.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.